Rádio Praha, zprávy.
Školští odboráři neúspěšně bojovali u ministrů financí a školství. Kůrovce na Šumavě ničí chladné počasí, pod kůrou stromů se našly mrtvé larvy. V Českém Těšině pokračuje tradice hornicko-hutnických dnů. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Školští odboráři neúspěšně bojovali u ministrů financí a školství za zachování platů nepedagogických pracovníků. Těm hrozí, že jim plat klesne o 5%, a to ve prospěch učitelů, kterým vláda slíbila 4 miliardy navíc. Šéf odborářů František Dobčík řekl, že počkají, jak se k rozpočtu postaví vláda. Jasno by mělo být do konce prázdnin, zároveň ale potvrdil, že v případě poklesu platů nepedagogických pracovníků nevylučuje stávku.
Pokud něco budeme organizovat, tak určitě to zkomplikuje prostě život rodičům. Možná budeme zase označováni, že si děti bereme jako rukojmí, ale tady věřím, že teď jsme rukojmí my, takže že to nebude přetahovaná o tom, kdo bude to rukojmí.
Ministři financí a školství se mají podle Dobšíka sejít ještě v pondělí. Na zavedení tzv. Předdůchodů by se mohla najít mezi vládou a ČSSD shoda. Vyplývá to z druhé schůzky expertů ČSSD se zástupci vlády k penzijní reformě. Návrhy obou stran se ale liší v tom, kdo by měl na dřívější odchod do důchodu nárok. Zatímco vláda by tento systém otevřela všem zaměstnancům, kteří se na tom dohodnou se zaměstnavateli, ČSSD by to umožnila jen těžce pracujícím. Kabinet se ale nechce vracet k dřívějším pracovním kategoriím, které u nás fungovaly v době socialismu a plánovaného hospodářství. Podle šéfa expertů za ČSSD Martina Potůčka by se mohlo řešení najít v zahraničí.
Je samozřejmé, že fungování takového systému s kategoriemi by bylo v podmínkách tržního hospodářství komplikovanější než v případě plánovaného hospodářství. Ovšem na druhé straně takové systémy fungují v řadě západoevropských zemí, takže si říkáme, když to funguje jinde, proč by to nakonec, pokud to bude uznáno jako funkční systém, nemohlo fungovat i u nás.
Opoziční sociální demokraté navrhují snížení počtu zdravotních pojišťoven a zrušení regulačních poplatků. Návrh reformy, který představili, počítá také se sítí veřejných neziskových nemocnic a se zrušením stropu pro zdravotní pojištění. Podle ČSSD by měla být nejlépe jen jedna zdravotní pojišťovna kontrolovaná komisí poslanecké sněmovny. Současný systém považuje strana za zbytečný a drahý. Snížení provozních nákladů by navíc mělo přinést až 3 miliardy ročně. Občanský demokrat Boris Šťastný, který je šéfem sněmovního výboru pro zdravotnictví, s tím rozhodně nesouhlasí.
Je velmi dobře, že více zdravotních pojišťoven a naším cílem je právě tuto konkurenci mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami posílit, umožnit pacientům, aby si mohli volně vybrat mezi jednotlivými pojišťovnami, které by jim nabídly více produktů pro zlepšení jejich zdraví a jejich léčby.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Z vojenského újezdu v Brdech by se měla stát chráněná krajinná oblast, a to ještě předtím, než ho opustí armáda. Uvedl to ministr obrany Alexandr Vondra na schůzce v Jincích s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou a starosty přilehlých obcí. S tím řešil také časový harmonogram zrušení vojenského prostoru. Prvním krokem bude analýza nevybuchlé munice, která se tam nachází, říká Vondra.
My do konce roku připravíme informativní materiál pro vládu, kde představíme harmonogram a soubor těch opatření, příprava zákona na straně jedné a příprava vyhlášení zřejmě chráněné krajinné oblasti na straně druhé si vyžádá ty zhruba 2-3 roky, takže v roce 2014 až 15 bude ten újezd kompletně opuštěn.
Kůrovce na Šumavě ničí chladné počasí. Pracovníci Národního parku kontrolovali lokality vytipované k dalšímu kácení a pod kůrou stromu našli mrtvé larvy kůrovce. V praxi to znamená, že stromy, ve kterých jiný parazit kůrovce usmrtil, už zachránit nelze. Kůrovec z nich ale už nevyletí a neohrozí tak okolní stromy. Ekologičtí aktivisté tuto zprávu uvítali. V kontrolách kácení ale budou pokračovat, potvrzuje to i mluvčí blokády kácení na Ztraceném Vratislav Vozník.
Z našeho pohledu samozřejmě přírodní procesy jsou to primární, o co by mělo v Národním parku jít, a tady tohle je jeden z případů, kdy přírodní procesy zasáhly vlastně pozitivně a dokázaly, že jsou schopny se svým způsobem, byť trošku pomaleji než lidé s pilami, se situací vyrovnat. máme podobné signály i od vědců, že takhle to obvykle probíhá, nicméně na faktu, že my se budeme na místech kácení vyskytovat, dokud se tam ilegálně kácet bude, prostě tím se nic nezměnilo. Ve chvíli, kdy objevíme člověka s pilou, který poráží strom, tak se pokusíme zasáhnout a zablokovat kácení.
V Českém Těšíně pokračuje tradice hornicko-hutnických dnů. Naposledy se ve městě konaly před 20 lety. Kulturně sportovní akce začne v pátek na Českotěšínském náměstí a potrvá až do sobotní noci. Podle mluvčí radnice Terezy Havlíkové si z programu vybere každý to své.
Za obnovením této tradice je trocha nostalgie, ale především snaha o další obohacení dění ve městě. Na náměstí se představí například skupina Blast Prince nebo Gypsy Werk nebo Roxette Revival. Já si myslím, že si vybere opravdu každý od mládeže až po starší generaci, protože vystoupí i dechová kapela a součástí oslavy i tenisový turnaj.
Krátce o počasí v České republice. V pátek bude polojasno, místy přehánky, odnílé bouřky, teploty do 27 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se podíváme na Šumavu, kde spory o kůrovce přerostly do právní roviny. Pak vám povíme, komu a proč vadí babyboxy v Česku, nahlédneme na stránky Českého tisku a v ekonomické rubrice bude řeč o dopadech ekonomické krize na Česko. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Ekologické hnutí Duha společně s ekologickým právním servisem vyzývá policejního prezidenta Petra Lessyho, aby odvolal krajského policejního ředitele a velitele zásahu na Šumavě. Důvodem je údajně brutalita a nepřiměřené násilí, které měli policisté použít proti účastníkům blokády kacení stromů napadených kůrovcem. Aktivisté z hnutí Duha s pomocí ekologického právního servisu zatím podali 3 trestní oznámení, další 2 připravují. Jaromír Bláha z Hnutí Duha si stěžuje, že policisté proti aktivistům zasahují i mimo oblast těžby.
Místy jejich chování hraničí až s týráním, kdy lidi vláčí přes bahno, přes louže, přes křoví, způsobují jim neuměrnou bolest i v době, kdy jsou dávno mimo oblast těžby. Evidujeme i brutální napadení policistů jednotlivých účastníků, kdy se na ně vrhli zcela mimo prostor a byli je. Jednomu účastníkovi bouchli hlavou o silnici, takže má otřes mozku a k tomu všemu dochází často mimo vlastní území těžby.
Aktivisté tvrdí, že ač nekladli aktivní odpor, policisté proti nim použili nepřiměřené násilí jako škrcení nebo je bezdůvodně nechávali ležet v kaluži. Některé případy má ekologické sdružení natočené i na videu. Na postup policie si stěžuje i účastnice blokády Alexandra Mateásková, která se připoutala ke stromu železnou trubkou a odmítla odejít.
Zažila jsem teda rozbrušování z té trubky, kdy vlastně ty jiskry lítaly všude do té trubky a bylo mi vyhrožováno, že mi ty ruce uřežou. Když neodejdu sama dobrovolně, no. Potom vláčení lesem, bolestivé různé hmaty, no a namáčení do kaluží, kdy vedle bylo sucho a namáčení mě schválně do těch kaluží a zároveň při tom transportu teda mě vyvraceli ruce a ramena a dělali to schválně. Nemuselo to tak být, protože někteří mě chytali normálně, takže to asi není běžná praxe.
Práci policie kritizuje i Monika Bunžová z Českého helsinského výboru.
Měli hlídat, aby v prostoru těžby nebyla žádná osoba, aby nebylo ohrožení na zdraví, čemuž vlastně nedocházelo a oni dávali přednost vyvádění těch osob, aniž by zastavili těžbu. A další bylo potom to jednotlivé zasahování vůči lidem, používání donucovacích prostředků, které jsou ovšem jako legitimní, ale po vyvedení z toho prostoru, kdy byly jako zaznamenány házení mravenců za trička, zaslali jsme to stanovisko inspekci ministerstva vnitra, ministerstvu vnitru, budeme očekávat jejich vyjádření a podle toho budeme dál postupovat.
Policie kritiku odmítá. Přiznává, že v 92 případech použila donucovací prostředky, jakékoliv pochybení však odmítá. Naopak 4 účastníky blokády policisté podezírají z násilí proti úřední osobě. Zásahy jsou podle policie adekvátní a oprávněné, každou stížnost prý ale prověří. Ředitel krajské policie v Plzni Jaromír Kníže nepřiměřenost zákroku svých podřízených popírá.
Naše materiály ničemu takovému nenasvědčují. Na předložených záznamech je vidět, že vynášet aktivist je problematické, protože samozřejmě zde má problémy pohybovat se v tomto terénu i samostatná osoba, ne 4 policisté, kteří nesou osobu, která klade aktivní odpor, tak jak bylo vidět na tom jenom záznamu. Kategoricky odmítám, že toto se děje úmyslně.
Podle policie o její brutalitě nemůže být vůbec řeč. Vedoucí odboru pořádkové policie František Vítek hodnotí zákroky policistů jako mírné.
Policie využívá mírnější donucovací prostředky. Celkově se to oprávnění nazývá maty, chvaty, údery a kopy, přičemž v tuto chvíli lze tvrdit, že údery a kopy prostě používány nejsou. To znamená, maty, chvaty jsou nejmírnějším donucovacím prostředkem, kterým v podstatě nelze udělat újmu.
Obě strany disponují svědectvími i videozáznamy, které si mnohdy odporují a nebude jednoduché dopátrat se pravdy. Policie si případy, kdy donucovací prostředky použije, natáčí a vyhodnocuje. Přestože účastníci blokády tvrdí, že se chovají pasivně, na jednom ze záběrů je patrné, že žena vyváděná policisty z prostoru sebou aktivně házela a smíkala, až se policistům vytrhla a upadla na zem. Hnutí Duha a ekologický právní servis žádají odvolání ředitele policie Plzeňského kraje a velitele zásahu. Jaromír Kníže však odmítl na svou funkci rezignovat a nechce ani odvolat velitele policejního opatření. I přes spor kácení stromů napadených kůrovcem pokračuje. V lesním komplexu na Ztraceném v Šumavském národním parku u Modravy, kde bylo k asanaci označeno na 5000 napadených smrků, je zásah téměř hotov. V roce 2005 byl v Česku instalován první baby box. Nyní je jich 44 a za 6 let do nich bylo odloženo 52 dětí. Nedávno přišla kritika od výboru OSN, podle kterého porušují baby boxy hned několik článků úmluvy o právech dítěte. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Princip babyboxu je jednoduchý. Jedná se o vyhřívanou schránku, do ní žena, která se z nějakého důvodu nechce či nemůže o dítě starat, miminko anonymně odloží. Babybox nemocnici okamžitě signalizuje, že má nového obyvatele. Výbor OSN pro práva dětí nedávno žádal jejich zrušení, ačkoliv babyboxy nebyly vůbec na programu jednání. Jako vedoucí delegace byla tehdy v Ženevě Monika Šimunková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva.
Já bych řekla, že tam byl už a priori negativní postoj členů výboru proti babyboxům v České republice. Oni byly nazývány v angličtině incubator ze začátku. My jsme teprve až po chvilince pochopili, že se tedy jedná o babyboxy. Byly brány a byly nazývány, že jsou v podstatě státním projektem, což byla naprosto mylná informace.
Babyboxy zaplňují mezeru, aby děti nekončily třeba na skládkách či v popelnicích.
Já osobně si myslím, že babyboxy zde hrají svoji nezastupitelnou roli a že nikdy stát nepřijme všechna taková opatření, která by pokryla právě všechny tyto případy.
Dodává Monika Šimunková a zmiňuje jako alternativu babyboxu utajené porody. Ty jsou však zatím povoleny jen svobodným Češkám. Zakladatel babyboxu Ludvík Hess tvrdí, že by byl blázen, kdyby si myslel, že jsou babyboxy samospasitelné. Zajišťují však právo dětí na život, jsou navíc v mnoha zemích Evropy. Jak dodal Ludvík Hess, děti v babyboxech jsou všechny registrované a dostávají provizorní jména. Podle jeho informací žádné z nich neskončilo v ústavní péči.
Fakt je, že se velmi často dozvím, jak ty děti skončily a v jakých jsou rodinách. Dokonce se mi stalo, že jsem se minimálně s dvěma nebo třema dětma sešel i s jejich rodičema a děkovali mi.
Podle kritiků existence babyboxu ulehčuje matkám rozhodování. Nejvýraznějším kritikem těchto schránek je předseda společnosti sociální pediatrie František Schneiberg. Tvrdí, že rozšiřováním sítě babyboxu bude přibývat dětí bez kořenů, bez minulosti. Budou mít problémy se svou identitou. Ludvík Hess namítá, že ve stejné situaci jsou i děti z dětských domovů nebo při anonymních porodech. Odložení dětí není podle něj chyba babyboxu, ale celého nastavení sociálních institucí.
Já jsem přesvědčený, že maminka, která je ve standardní psychické a sociální situaci, takže něco takového jako odložit děťátko jí nemůže vůbec napadnout. Jsem si také jist, že děti do babyboxu jsou odloženy především ze sociálních důvodů. Ty děti, které byly odloženy v poslední době, o tom jednoznačně svědčí. V červnu byly odloženy 3 děti, které byly úplně nahý, byly těsně po porodu, jenom v minutách po porodu. Máme 3 děti odložené s placentou a z těch 52 jejich nespočet, které byly zabaleny jenom v pánském triku nebo v ručníku.
Po kritice OSN se v babyboxech objevily 3 další děti. Statistiky kriminalistů odhalují, že v posledních letech klesly počty všech trestných činů spáchaných na kojencích a lidských plodech. Zatímco v roce 2000 zaznamenala policie 6 vražd novorozenců a 1 usmrcení lidského plodu, za prvních 5 měsíců letošního roku se žádný takový případ neobjevil. Zda to má nějakou souvislost s rozšiřováním babyboxu, je velmi těžko prokazatelné.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybírala Milena Štráfeldová.
V koalici graduje spor mezi hlavními představiteli, premiérem Petrem Nečasem z ODS a místopředsedou TOP 09 a ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Nejde přitom o nic menšího než o daně. Jak napsali Hospodářské noviny, premiér odmítá snížení paušálů pro živnostníky, jeho ministry je naopak prosazuje. To byl jeden z důvodů, proč vláda ve středu o 2 týdny odložila projednání klíčové reformy daní z příjmu. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek v této souvislosti navrhuje, aby experti zhodnotili celkovou efektivnost daňové soustavy. Je to lepší, než se zabývat jen jednou daní, říká Kocourek v Hospodářských novinách. Pražský arcibiskup Dominik Duka dopisem požádal primátora Prahy Bohuslava Svobodu, aby ještě jednou zvážil svou záštitu nad akcí a pochodem homosexuálů Prague Pride, píše to deník Právo. Z programu akce je podle Duky zřetelné, že se nejedná o otázku práva menšiny na toleranci, ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný. Tyto akce podle Duky mediální cestou vytěsňují ze společnosti opravdový vhled do vážnosti problému a ještě více destabilizují společnost, které se Svoboda rozhodl na zodpovědné místě primátora hlavního města sloužit. Lidové noviny informují o dalším žhářském útoku, k němuž došlo v noci na středu na Rakovnicku. Do bývalého drážního domku ve vesnici Krty, který obývá početná romská rodina, vhodil útočník hodinu po půlnoci zápalnou lahev. Ta dopadla vedle dětské postýlky, ve které spala malá holčička. Útok naštěstí nikoho vážně nezranil, oheň se podařilo uhasit. Kriminalisté nyní vyšetřují, zda se jednalo o rasově motivovaný útok. Pachateli by za něj hrozilo až 12 let vězení, píší Lidové noviny. Jak uvádí deník Právo, v policii mají sloužit i cizinci. Mohli by rozšířit řady elitního protimafiánského útvaru. Policie si o toho slibuje posun v boji s cizojazyčnými skupinami, jejichž jazyk ani zvyky čeští detektivové neznají. S možným přijetím cizinců k policii počítá nová koncepce boje s organizovaným zločinem, kterou schválila vláda. Podle šéfa útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty by se tak k policii mohli dostat Vietnamci, Dagestánci a další cizinci, kteří mají na našem území legální pobyt. Ministerstvo financí možná už letos v listopadu vydá první dluhopisy určené výhradně občanům a neziskovým organizacím, píše to Mladá fronta Dnes. Stát podle ní počítá s tím, že si dluhopisy koupí zhruba 100 000 lidí. Ti pak během příštích 4 let půjčí státu celkem 40 miliard korun. Zájemci o dluhopisy si budou muset připravit minimálně 1 000 korun. Budou si tak moci vybrat mezi dluhopisy 1- až 2-letými a 5- až 6-letými, píše deník. Analytici odhadují, že krátkodobý státní dluhopis by mohl stát nabídnout s úrokem nad 1%, střednědobé mezi 2 až 3%. Dluhopisy se budou prodávat na pobočkách bank a k dostání by mohly být i u investičních zprostředkovatelů. Ministerstvo aktuálně jedná s Českou spořitelnou, Komerční bankou a ČSOB. Lidové noviny komentují situaci v Českém svazu tělesné výchovy. Svaz míří do propadliště dějin, píše deník. Jeho vedení ztratilo podporu většiny svazu a teď i přízeň ministerstva školství. Josef Dobeš, stejně jako předtím Miroslav Kalousek, rozhodl, že 100 miliony korun na podporu sportu přes tento kanál už nepotečou. Vzhledem k tomu, že svazoví bafuňáři celé měsíce jen hloupě přihlíželi, jak jim krachuje největší loterijní společnost Sazka, je to logické východisko, Proč ale největší svaz stále ještě existuje? Odpověď je jednoduchá, pouze proto, že je tu majetek v hodnotě miliard, který funkcionáři ještě nestihli projíst. Šéfové jednotlivých svazů by proto měli rychle jednat, dokud ještě něco zbylo. Éra komunistického molochu ČSTV končí a na řadě je hledat jiné a levnější východisko v organizaci českého sportu.
Finanční trhy ve světě se v posledních dnech houpou, ceny akcí padají, eurozóna se nákupy dluhopisů snaží zachránit další krachující ekonomiky na jihu kontinentu a Spojené státy ztratily po desítkách let svůj AAA rating. Jaký to může mít dopad na českou ekonomiku? Je dostatečně stabilní, aby odolala recesi, kterou analytici očekávají? Poslední hospodářské ukazatele v Česku nedávají příliš optimismu. Začátkem týdne statistici zveřejnili, že nezaměstnanost roste a růst průmyslu se naopak zpomalil. Nad současným ekonomickým vývojem u nás se v dnešní rubrice zamýšlí hlavní ekonomka Next Finance Markéta Šichtařová. Milena Štráfeldová se jí zeptala, zda nás čekají stejné problémy jako během finanční krize v letech 2008 až 2009.
Ekonomika.
Já se domnívám, že analogie je úplně zjevná. Světová ekonomika zpomaluje a na finančních trzích pozorujeme velkou bouři. To samo o sobě ještě českou ekonomiku příliš netáhne ke dnu, ale problém by byl, kdyby zpomalila západní Evropa a zejména potom Německo. Kdyby v Německu, nedej bože, přišla recese, potom ta recese by se skrze zahraniční obchod přenesla i do České republiky. A s ní by se přeneslo všechno, co k tomu patří. To znamená zpomalení růstu reálných mest, propouštění, menší maloobchodní tržby, menší tržby podniků a případně i bankroty některých podniků. Nejvíce postižené by byly české domácnosti, které už teď jsou velmi slabé, ještě se nestačily úplně zpamatovat z té poslední krize a teď by na ně teoreticky měla dolehnout krize další. Já ovšem nechci malovat čerta na zeď, protože zatím rozhodně není zjevné, že ta krize, respektive že recese, musí přijít. Ta krize, která už teď přichází, protože makroekonomické indikátory, které označují už teď současný vývoj za zpomalování, skutečně může mít podobu jenom zpomalení hospodářského růstu. To znamená, že by ekonomika ještě pořád rostla jenom pomalejším tempem a není nutné mluvit hned o recesi.
Už teď ale poslední čísla ukazují, že vlastně se například zpomalil růst průmyslu, mírně vzrostla nezaměstnanost. Jsou to běžné výkyvy, anebo už jsou to jaksi známky právě toho, o čem mluvíme?
Ne, nejsou to běžné výkyvy. Jednoznačně česká ekonomika už teď zpomaluje. Nicméně to zatím není žádným velkým překvapením. Už v roce 2008 nebo v roce 2009 ekonomové mluvili o tom, že ta krize pravděpodobně bude mít dvě dna. No a právě teď se dostáváme do onoho druhého dna. Otázka tedy nezní tak, jestli ekonomika zpomalí. Otázka spíš zní tak, jestli zpomalí natolik výrazně, že bude nutné mluvit vysloveně o recesi, anebo ještě se pořád udrží v růstu.
Eurozóna se snaží co nejrychleji zachránit ekonomiky, jako je španělská, italská, nakupuje dluhopisy. Česká vláda se k tomu staví tak, že vlastně krize v těchto zemích by se nás neměla dotknout a nebudeme v tom intervenovat, jak vy sama se na to díváte.
My bychom v žádném případě neměli se plést do záchrany jižních zemích, protože země podle mého názoru jsou už stejně nezachranitelné. A Evropa dělá velkou chybu, když postupuje velmi pomalu a když teď lije tak velké prostředky do záchrany zemí, které už balancují na pokraji krachu. Víc než peníze v této chvíli je potřeba v uvozovkách nějaký marketingový trik, jak uklidnit finanční trhy. Teď nejde o to, že když bude vydáno o x miliard eur více, takže by tím se zvýšila pravděpodobnost záchrany Itálie a nebo Španělska. Spíš jde o to, že finanční trh prostě nevěří, že tyto země by skutečně byly schopné krátkodobě stabilizovat svoje veřejné finance. Já osobně se domnívám, že pravděpodobnost, že Itálie zbankrotuje podobně, jako zbankrotovalo Řecko, je nějakých 50%. A já skutečně mluvím o řeckém bankrotu, protože ačkoliv Evropa eufemisticky nazývá momentálně situaci Řecka jinak, tak je faktem, že Řecko už naprosto splňuje kritéria toho, aby bylo označeno za default. To znamená, že nesplácí včas a řádně všechny svoje závazky.
To nejsou tedy zrovna optimistické výhledy. My sice nejsme členem eurozóny, ale přece jenom v rámci Evropy ta ekonomika je velmi provázaná. To na nás musí dopadnout, jestliže ty jižní země skutečně krachují.
My nejsme naštěstí členem eurozóny, protože kdyby jsme byli členem eurozóny, tak bychom si zadělali na to, že naše ekonomika zpomalí ještě mnohem více a recese by se nám s největší pravděpodobností nevyhnula. A v této chvíli alespoň máme nějakou šanci, že se nám hluboká recese vyhne. Problém je ten, že Evropa už v tento okamžik musí uvažovat nikoliv tak, jak zachránit jižní země. Evropa už musí uvažovat tak, jak zachránit sama sebe. A to je případ zejména Německa. Německo už bylo velmi oslabeno tím, když v úvozovkách zachraňovalo svoji východní část po znovu sjednocení. A nyní se po něm chce, aby znovu zachraňovalo další země. A to je ještě mnohem větší sousto než sjednocení Německa. A všichni víme, jak sjednocení Německa bylo pro Německo velmi těžké a jak se vlastně s jeho následky svým způsobem potýká do dneška. Německo teď hlavně musí uvažovat tak, co udělat, aby zachránilo svůj vlastní hospodářský růst. A pokud Německo svůj hospodářský růst nezachrání, tak se to promítne i k nám. Naštěstí česká ekonomika není příliš navázaná na jižní země. Svým způsobem nám vlastně jižní země střihu Španělsko nebo Itálie dělají jakousi konkurenci na světových trzích, protože my jsme také vnímány jako určitý okraj Evropy. A v okamžiku, kdy Itálie nebo Španělsko se vytrácí z obchodu evropského, tak na tom profitují země, jako je třeba Německo, Lucembursko, Belgie a tak dál. Protože oni najednou mají možnost zaplnit díru na trhu, která vznikla právě po ústupu třeba Španělska. Takže paradoxně tyto velké země, jako je třeba Německo, mohou dokonce až profitovat, alespoň krátkodobě, na tom, že jižní země přestanou dodávat svoje zboží na evropský trh. To je samozřejmě ale jenom krátkodobý pohled. A Česká republika, která je velmi úzce navázaná skrze svůj export právě na Německo, je vlastně ve stejné vlně. To znamená, že jakmile Španělsko přestane dodávat svoje zboží na evropský trh, tak Německo začne produkovat o to více a o to více začne žádat zboží v České republice, protože my jsme jakýsi subdodavatel Německa. Přesně tenhle ten scénář jsme mohli vidět v roce 2010, kdy Německo udržovalo svůj růst hlavně díky tomu, že evropské země vyklidily pozice.
A poslední otázka. Ta současná situace nahrává vlastně tomu tlaku vlády na provedení reforem. Myslíte si, že sociální demokracie je teď víc sticha a nebrání tolik reformám právě s ohledem na mezinárodní ekonomickou situaci? To už je trošku samozřejmě otázka nikoliv ekonomická, ale politická.
To bych se rozhodně neodvážila tvrdit, že čeští politici tímto přišli k rozumu. Ostatně stačí se podívat na Spojené státy americké. Tam konflikt a vlastně předvolební boj republikánů a demokratů zapříčinil to, že jenom o několik málo hodin se Spojené státy vyhly defaultu a tím pádem si zadělali na snížení svého ratingu. A tím pádem vlastně začaly Spojené státy pomalu, ale jistě ustupovat z pozice světové jedničky a přenechávat svoji roli Číně. Nebylo toho málo, co bylo ve hře. A přesto se dvě politické strany neumoudřily a přesto hrály až do poslední chvíle ruskou ruletu. A já nemám nejmenší důvod domnívat se, že v České republice, kde máme těch politických stran ještě mnohem více, se ty politické strany najednou umoudří, když v České republice vlastně ani nejde o tolik, o kolik šlo Spojeným státům.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí jeho průvodce Josef Kubečka.